Азатлык радиосы сөйлөйт. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Башкортстаннан атналык күзәтүдән соң сезне Татар башкорт дөньясы сәхифәсенә чакырабыз. Салават башкорт дәүләт драма театры Татар башкорт дөньясында иҗади сәфәрдә йөри. Омскида олуг җырчыбыз Әлфия Абзалова булып китте. Татарлар җырлап биеп кенә калмый, хакимияттә эшләп тә күрсәтә. Ульян өлкәсендә югары вазифаларда эшләгән татарлар турында тыңлагыз. Азатлыкның түгәрәк өстәл сөйләшүе Шәрык клубына багышлана. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлыкта Уфа авазы. Узган атна булган Русия президенты һәм Башкортстанда дәүләт җыелышы корылтайына сайлаулар бу атнада да республикада көн үзәгендә булды. Кайсы бер оппозициядәге сәясәтчеләр сайлау вакытында хәрәмләшүләр булуын дәгъва итә. Парламентка сайланган депутатлар халык вәкилләре түгел, ә хакимияткә якын кешеләр диләр алар. Русия баш прокуроры сүзләренә караганда, күп кенә җинаятьләрдә гаепләнгән Башкортстанның Федерация шурасындагы элекке вәкиле Игорь Изместевның җинаять эшен тикшерү тәмамланган. Башкортстаннан атналык күзәтү белән Кәрим Яушев.
Башкортстан бу атнада бөтен Русия кебек 2 мартта үткән сайлаулар тәэсирендә яшәде. Әлбәттә, Русия һәм Башкортстан җирлегендә үткән бу шараны тартып сузып кына сайлау дип атап булалар. Русия президентлыгына кандидат Дмитрий Медведев башка кандидатлар белән бәхәстә үзенең хаклыгын исбат итеп маташмады. Башка дип аталган кандидатлар да Путин хакимияте өчен уңайлы җайлы булган сәяси динозаврлардан һәм яш эстрада артистын хәтерләткән русиялеләргә билгесез әдәми зат Богдановтан торды. Башкортстандагы сайлаулар, мин башка сүз булмау сәбәпле сайлау дигән сүзне кулланам. Бу юлы да элек кеше, гадәттәгечә, хакимиятләрнең административ, хәтта фальсификация ресурсын эшкә җигү шартларында үтте. Берничә генә мисал. Дәүләкән районындагы бер сайлау участогында КПРФтан күзәтүче Владимир Константинов сайлаулар башланыр алдыннан бюллетеннәр төшерә торган урнаның ике стеналы булуын ачыклаган һәм аннан Медведевка һәм бердәм Русия партиясына алдан билге куелган 400 бюллетен табылган. Аңлашыла ки, бөтен урыннарда да болай примитив кыланмаганнар. Моңа хәтле рәсми хакимиятләрнең авызына карап торган һәм Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рамил Бигновка каршы пенсионерлар митингларын оештырган Гадел Русия партиясының Башкортстан бүлекчәсе рәисе Александр Сидякин Коммерсант газетенә биргән интервьюсында бөтен республика буйлап бөтен участокларда да хакимиятләр файдасына алдан әзерләнгән бюллетеннәр пачкасы белән салынды дип ачынып белдергән. Башкортстанның берләшкән оппозициясы лидеры, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрият рәисе Рамил Бигновка карата сайлау канунларының бозылмаган өлеше калмагандыр, мөгаен. Башта аны Башкортстан корылтайына депутатлыкка кандидат итеп теркәмәгә интектерделәр. Фәкать Башкортстан югары мәхкәмәсе карары аша гына ул теркәлә алды. Шуннан соң сайлау канунын тупас бозып, Бигновның сайлау алды материалларын гәзитләрдә бастырмадылар. Башкортстан телевидениесе аның видеороликын күрсәтүдән баш тартты. Нәтиҗәдә Башкортстан парламентына, Башкортстан президенты сүзе белән әйтсәк, демагоглар узмады. Фәкат Рәхимовның авызына карап торучылар гына Башкортстан парламенты депутатлары исемен йөртәчәкләр. Демагог булмаганнар арасында Башкортстан президентының улы Урал Рахимов, Русияның баш прокуратурасы җавапка тарттырырга ниятләүче Башкортстанның ягулык энергетика комплексы вәкиле Виктор Ганцев, Башкортстан парламентының элекке рәисе Константин Толкачев һәм башкалар бар. Әйткәндәй, сайлауларга кагылышлы саннарга караганда, Башкортстан сайлаучыларының 93% сайлауда катнашкан, шуларның 94%-ка Дмитрий Медведевка тавыш биргән булып чыга. Башкортстан парламентына сайлауларда бердәм Русия 86% тавыш җыйды дип игълан ителде. Аңлашыла ки, байтак участокларда алдан әзерләнгән бюллетеннәрнең канунсыз сайлау процессына катнаштырылуы бу саннарның хаклыгына шик тудыра. Билгеле галим, җәмәгатьчелеклесе, сәяси белгеч Илдар Габдрафиков фикеренчә, Башкортстандагы сайлауларның ифрат пишрак үткәрелүенең сәбәпләре берничә.
Белүгезчә, Башкортстанда 3 сайлау бергә үтте. Бердән без Россия президентын сайладык, икенчедән без Курултай депутатларын сайладык, өченчедән без муниципаль советларга депутатлар сайладык. Менә мин иң төп шушы пишраклың иң шунда дип уйлыйм, Медведевка күбрәк тавыш бирергә шундый безнең максат алганнар бит безнең түрәләр. Моңа федераль үзәк тә каршы түгел, бик тәрәзә исендә була инде. Шуның өчен дә менә күзләрен йомдылар, федераль үзәк сайлау комиссиясе, федераль центр күп менә шушы бозуларга, законны канунларны бозуларга менә шушы сайлау участокларында булган күп очраклар булды дип теркәлде. Менә шушыны алар күзләрен йомдылар. Моң белән инде таңна дисәң менә кулландылар менә безнең республика түрәләре.
Илдар Габдрафиков Башкортстандагы сайлауларның нәтиҗәсенә Башкортстанның ягулык энергетика комплексы өстендә федераль балта эленеп торуы һәм Башкортстанның бүгенге җитәкчелегенә якын булган шәхеснең Башкортстанның Федерация Советындагы элекке әгъзасы Игорь Измисев өстеннән мәхкәмә эше башланырга торуы да тәэсир итә ди.
Әлбәттә шулай ул, менә хәзер бүгенге сайлаулар теге Русия әйткәндә торып кайланды. Менә хәбәр федераль үзәктә думага сайлаганда теге Единая Россияга күп 90% бирәбез. Президентка сайлаганда федераль үзәкнең Кремльнең кандидатурасына 90% бирәбез. Шушы менә сайлаулар торып кайланды. Федераль үзәк белән республика сайлаулары арасында менә шундый бер сатып алу эшенә әйләнеп китте. Әлбәттә, бу төрләре үзләренең хәлләрен әдәрәк җиңеләтергә тырышалардыр. Ну минемчә бу тактик кына моның нәтиҗәсе барыбер шунда булыр. Аягыл энергетик комплексы барыбер китәчәк ул Кремльнең стратегик шундый максаты бар аның Газпром белән Роснефтькә китә, кайсына китсә дә безгә аерма зур түгел. Монда инде җинаять эшләре генә бәлки әзрәк йомшарыр, шуңа гына бу ихтимал, но минемчә инде хәзерге политик хәл кискен үзгәрмәячәк, барыбер шулай булачак ул минемчә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Игорь Измисев дигәннән, үткән атнадагы күзәтүдә Коммерсант гәзитендәге һәм Русияның башка мәгълүмат чараларындагы хәбәрләргә таянып, Русия баш прокуратурасының Башкортстанның нефть тармагында бизнес оештырган хакимиятләр тарафыннан Русияның Федерация Советына Башкортстаннан вакил итеп җибәрелгән Игорь Измисевка карата ачылган җинаять эшләре буенча тикшерү эшен тәмамлавын һәм якын араларда бу эш буенча мәхкәмә башланырга тиешлеген белдергән идек. Бу атнада шулай да Измисевка ачылган җинаять эшенә яңа үзгәрешләр кертелде. Итартас агентлыгы хәбәренә таянып, страна ру сайты хәбәр итүенчә, 4 мартта Русия баш прокуратурасының тикшерү комитеты Измисев өстенә яңа гаепләр ташлаган. Ул өстәмә рәвештә Юрий Бушев дигән бизнесменны 3 тапкыр үтертергә маташуда, 2000 елда Юрий Ярославцев дигән эшкуарның автомобилен яндыртуда, ВСМ Актан фирмасы җитәкчесе Василий Китарашвилины үтертүдә гаепләнә. Моңа хәтле Измисевны җинаятьчел банда белән идарә итүдә, Уфада 2 теракт оештыруда, 7 кешене үтертүдә, Златоуст шәһәрендәге басмахананы яндыртуда, ФСБ хезмәткәрләренә ришвәт бирүдә, зур күләмдә салым түләмәүдә гаепле иделәр. Монда шуны саптырата, Башкортстан җитәкчелегенә якын булган Измисевның гаепләре исемлеге Русиядәге мөһим вакыйгалар вакытында бермәбер арта. Русия парламентына сайлаулар булсынмы, Русия президентын сайлау булсынмы? Аннан соң, әгәр Измисев чынлап та кешеләр үтертеп, машиналар шартлатып, йортлар яндырып йөргән икән, табигый сорау туа. Андый җинаятьләргә заказ бирүчеме ул, әллә кемнәрнеңдер заказы буенча эш итүчеме дигән. Билгеле сәясәтче, икътисад фәннәре докторы, Башкортстан парламентында элек финанс бюджет мәсьәләләре комитетын җитәкләгән Ринат Гатауллин Измисевны Башкортстан җитәкчелегенә басым ясау коралы итеп тоталар дип исәпли. Февраль азагында Компромат.ру сайтында Измисевның Русия президентына төрмәдән язган хатын бастыру да шул турыда сөйли ди ул.
Менә аның хатында Компромат.ру дигән сайтта язылганда ул әйтә, күп кенә җинаятьләрдә безнең республиканың президенты Муртаза Рахимовның заинтересованысы бар дип. Менә шул әйтү, шул сүз мине куркыта. Әгәр дә бу дөрес булса, безнең республикада хәзер бөтен кешеләргә дә куркыныч яны. Шуңа күрә минем уемча Россиянең генерал прокуратурасы бу информацияны алга куып тикшергә тиеш. Бу хатта язылган фактлар дөрес булса, чаралар күренергә тиеш. Алар бүгенге көндә эшләргә тиеш. Әгәр дә инде дөрес булмаса, бу вакытта менә Радыев дигән кеше бар бит инде Чечняда. Менә шунысына бер Радыев сымак булып китмәм икән ул Измичев дигән минем дә фикер туа. Тоест, бөтен ашылмаған жинаятларыны өзіне алып ятмым екен бұл кеші деп дәулем.
Измисевка қораты алып барылған бұл процесс Башқырстандағы сияси атмосфераға нық тәсір етуі сәбәплі. Келешекте де бұл іштересіндегі хәлләр білен азатлық тыңдаушыларын таныштырып тұрырбыз. Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрим Яушов.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Азатлыкның якшәмбе түгәрәк өстәл сөйләшүе бүген татар тарихында зур урын алып торган Шәрык клубы турында булачак. Шәрык клубы язмышы киләчәге аеруча безнең азатлык.org интернет сәхифәсе кулланучыларын борчый. Форумда Шәрык клубы үлгән инде. Шәрык бюрократик оешмага әверелсә юкка чыгачак. Иҗтимагый оешмалар дәүләт даирәсеннән ерактарак торырга тиеш кебек борчулы язулар шактый калдырылган. Түгәрәк өстәлдә сез Шәрык клубы активистлары Алия Сабирова, Наил Нурмөхәммәтов, Мәлик Сабиржан, Линар Хафизов һәм тарихчы Галим Җәүдәт Миннуллинны ишетерсез. Башта татар башкорт дөньясы яңалыклары. Салават Башкорт драма театры бүгеннәрдә инде Шиләбе тамашачылары алдында чыгыш ясый. Аннан алда исә сәнгатькәрләр Оренбурда булып киткәннәр. Алда Чаллы һәм Казан калалары. Театрның иҗади сәфәренең Оренбурдагы тукталышы турында Фирүзә Абсәләмовны тыңлыйк.
Оренбурда Салават Башкорт дәүләт драма театры үзенең 5 көнлек гастрольләрен тәмамлады. Аны алар театрның 75 еллыгына багышлыйлар. 5 көн ичендә Оренбурлылар 4 спектакль һәм 1 театрлаштырган тамаша карадылар. Гастрольләр Максим Горький исемендәге Оренбур дәүләт драма театрында үтте. 4 спектакльнең икесен Нәҗип Әсәнбаевның Зәйтүнгөл драмасы белән Туфан Миңнуллинның Шулай булды шул әсәрләрен әлеге Оренбур драма театрының сәхнәсендә уйнаучы танылган артист Алихан сәхнәләштергән. Оренбур драма театры артистлары үз чиратларында 1 марттан алып 11 мартка кадәр Францияның Марсель шәһәрендә узган 13-нче урыс театрлары фестивалендә катнашалар. Россиядән 2 театр гына Оренбур һәм Петербург театры катнаша. Анда алар тамашачыларга Васильевның әсәре буенча куелган Азори здесь стихии спектаклен тәкъдим итәчәк. Бу Бөек Ватан сугышы темасына багышланган спектакльне Оренбур драма театрының сәнгать җитәкчесе танылган режиссер Рифкат Исрафилов сәхнәләштерде. 5 көндә дә әлеге театр залы тамашачы белән тулы булды. Спектакльләр музыкаль булулары белән аерылып тордылар. Тамашачылар да спектакльләрдән канагать калдылар. Алар арасында күп еллар Азатлык радиосын тыңлаучы да табылды. Хәзер ул чит илдә эшли икән.
Салават театрын сынлап та беренче тапкыр күрү хәтеремдә юк. Ике спектакльләрен караным, бик охшаны. Артистлар бик әйбәт уйнайлар. Миңа генә түгел, гомумән карап торам, тамашасыга бик охшап калды бу спектакльләр. Зал һәр көн тулы булды. Менә бүген бигрәк тә кеше күп. Дөрес әйткәндә, молодцы, бик әйбәт уйнаган. Мен Оренбурда яшәем, Башкортстанга еш йөрәм. Өфеле театрда арғала ерейім Күміртауда, мен өзім Күміртау яғынан, тұмышым менен. Башқұртстанның культур һәм мен таныш. Но һуңғы елларда, мына енді 4 ел Россияда яшәмәйм, шуның өсен әлі һуңғы хабарлар менен, һуңғы хәлләр менен таныш түгел. Шуның өсен мына бүгінгі әлеге бұл Салават театрының гастрольләре менің өсен бик яхшы. Мен әлі отпуска кайтқайным, ялға, мына электен бик мотор.
Сыр булмаса қойда эшлейсіз?
Эшләвім сыр түгел, мен бүгінгі күндә Вьетнамда эшләем. Инде мына 5-нче ел мен анда эшләем.
Кем булышыз?
Мен инженер, вазифам баш белгес, контроль улсяу прибордары һәм автоматизированный системалар буенча эшләем. Эш әйбәт, охшай. Эшләгән урын диңгезендә инде.
Салават дәүләт драма театрының тәкелдәрендә лә булу бәхетенә ирештем. Кушай уйнаудары студентларда һәр спектакльгә тәйерлек килделәр. Актерлардың уйнауы бик оқшаны, декорация, костюмдар.
Артистларны алкышлар һәм чәчәкләр белән заттылар. Гастрольләрнең уңышлы башлануы белән театрның директоры Наилә Габдылха кызы Байкова да канәгать калды.
Иң тәү башлап олы қалалардан мына ошо турнила без инде Ырымбур қалаһына килдек. Ырымбур қалаһы безнең 10 еллар, 15 еллап театрыбыз килгәне юк. Шуга күрә лә тамашасы нисек икән, нисек безне кабул итәрләр икән, белерләр микән, беләләр микән, хәтерләйләр микән Салават театрын дип килдек инде. Шу хәдәр толкынланып. Мына бүген 5-нче көн. Шанырлык та түгел. Гастрольдәребез одагы килеп йетип килә. Шул теклем шатбыз. Килдегез, караныгыз, матур итеп куллар сабып утырдыгыз. Зур-зур рәхмәт һезнең Ырымбур халкына. Үзебезнең монда яшәгән, монда төпләнеп яшәгән башкорт, татар халкына. Бергә шулай дус булып матур итеп концерттарга, спектакльләргә йөреп яшәгез.
Хәзер Ырымбурдан соң кайларга юл тотасыз?
Ырымбурдан һуң Силәбе қалаһына китәбез. Силәбе қалаһында 5 көн булабыз инде. Шул Силәбе қалаһынан һуң Екатеринбург қалаһы, Екатеринбургтан Минзәлә, Татарстанга юл алабыз инде. Шул Минзәләнән һуң Саулы, Саулынан һуң кайтабыз үзебезнең қалабызга, чөнки безнең қалабызның юбилее була 60 ел. Аның инде ошо байрамдарды үткәреп, Салават йыынын үткәргәндән һуң Мәскәү қалаһына, Казан қалаһына юлланабыз. Казан қалаһынан кайткас, сак кына әзерләнеп, тын алып, Өфөгә барып, Өфөлә зур отчет гастрольдәре була инде бездә 2 елга бер. Декабр аенда Алла берһә үзебездә зур байрам итергә уйлайбыз. Эшләнгән кылган эшләребезгә ел буена нүктә куеп инде үзебездә юбилей тантанасын үткәрергә уйлайбыз инде. 1933 елда 21 декабрендә Талбазы авылында Авыргазы районының Башкортстанда безнең театрыбыз барлыкка килгән. Авыргазы колхоз совхоз театры булып. Менә шул көндән алып без Сабаталы сагыбызга бер дә онытмайбыз, горурланабыз ул сактарыбыз менән. Менә шул көндән алып 33 елдан безгә 75 тула быелгы елда.
Шулай итеп Салават Башкорт дәүләт драма театры директоры Наилә Байкова әйтүенчә, Оренбурдан соң театр чираттагы гастрольләргә Чиләбе шәһәренә юнәлде. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Танылган җырчы Әлфия Абзалова узган атнада Омск якларында җырлады. Салават театры белән бергә килгән олуг сәнгатькәрне Омскның татар тамашачысы көтеп алган. Концертта хәбәрчебез Сония Мирхалиева булып кайтты.
Yeah.
19-нче концерт программасы белән Себер якларына гастрольгә чыккан Салават эстрада театры сишәмбе көнне Омскида булып китте. Салават театрының Омскига икенче килүе. Театр беренче мәртәбә 2007 елның март аенда килеп, 1000-нән артык кеше сыйдырышлы химик яшьләр үзәгендә шыгрым тулы залда концерт биреп, тамашачыларның мәхәббәтен яулап киткән иде. Бу юлы концерт үткәрү өчен өлкә филармониясының 1200 тамашачыга исәпләнгән концертлар залы алынды. Әмма эш көне булу сәбәплеме, әллә Омскида татар концертларының ишайып китүеннәнме, әллә башка сәбәптәнме, концертта тамашачы көтелгәннән азрак булды. Залда буш урыннар шактый калган иде. Аңа карамастан, концерт югары дәрәҗәдә үтте. Артистлар да, тамашачылар да очрашудан канәгат калдылар. Концертның иң югары ноктасы дип сәхнәгә Әлфия апа Авзалованың чыгуын әйтергә була. Тамашачы аны аяк ура басып, көчле алкышлар белән каршылады һәм шулай ук алкышлап озатты да. Омски тамашачысы өчен Әлфия апаның чыгышы көтелмәгән бүләк булды. Әңгәмәдәшләремнең барсы да концерт бик ошады. Әлфия Авзалованың чыгышы аның иң матур бизәге булды диделәр.
Ребят, концертлары булды.
Әлфия панишек сезгә?
Ой, молодец, яш выглядит. Молодцы, конечно.
Бик әйбәт булды. Әлфия апа Абзалова ярлатты. Әлфия апаны булган өлеше бик шаты.
Галайты бутырдык күңелгә бик охшады Әлфия апа булуы.
Бик охшады Әлфия апа килгән өчен күңелләребез күтәрелде. Тагын да яхшы булды.
Мне понравилось. Я в шоке. Мин в шоке.
Рәхмәт, что килде. Үзе кайтып бик әйбәт булды. Бик мәшәдә Әлфия апа.
Бу тамашачылар фикре булды. Концерт тәмамланганнан соң Әлфия апаның үзе белән дә очрашып, әңгәмә кыру мөмкинлеге булды. Инде шактый өлкән яшьтә булуына карамастан, ул һаман да кыр күңелле, ачык йөзле, аек фикерле, яш кыяфәтле калган.
Әбием бар иде. 80-дә үлде, битендә җир чык булмады. Әбекәемә ошаганмындыр мин.
Әлфия апа, сез 75 яшегездә сәхнәдә җырлап йөрисез әле.
Салават белән концертлар бирдек. Минем 75 яшне үткәрдек. Ленинград, Мәскәүләрдә, Казанда бирдек 4 концерт. Халык өстендә халык, басыр җир юк. Салават инде көлеп кенә минем күңелләремне күтәреп кенә йөртә. Аллага шөкер, 13 җыр җырладым.
Себер якларына хәзер килеп чыктыгыз. Себер ягындагы тамашачы белән Татарстан ягындагы тамашачы аерыламы?
Бер үк төрле килеп чыгам, басып каршылалар, күтәрәләр. Бөтен шәһәрдә бит ул. Шаккаттым. Әллә үләр вакыт җиткәч бигрәк яраталар инде. Ну үләргә тырышмый мин әле Алла берсе.
Ничә ел сәхнәдә инде?
57 ел. Мин бала вакыттан ук чыгылып.
Әлфия, сез яңа китап язып чыккансыз. Нинди китап ул?
Минем тормышымның дәвамы. Яза торганын яздым.
Әлфия апа, әкренләп өлкән буын сәхнәдән китә. Ничек уйлыйсыз? Татар моңы яшьләрдә сакланырмы?
Яшьләрдә моңлы җырлы беләләр. Аннан соң заман шарак бара инде. Мин кендек күрсәтеп җырларны яратмыймын.
Сезнең укучыларыгыз булдымы?
Укытмадым мин.
Үзегезнең укытучыгыз кем булды? Кемнән өйрәндегез?
Зифа Басырованы яраттым. Зифа апаң кебек җырларга тырыштым. Подражать итеп тә җырладым әле. Аннан соң үземне таптым. Как кукне өйрәндем. Кәкөк хаман яши әле минем белән.
Әлфия тагын да концертлар куеп йөрергә исәп бар бит әлеме.
Мин әле Алла бирса бер әйләнеп кайтасым килә Россиямдә яши торган татарларымда.
Әңгәмә татар халык артисты, легендар шәхес Әлфия Авзалова белән барды. Әлфия апаның Салават эстрада театры белән гастрольләргә чыгуы татарлар яшәгән төбәкләргә барып җитәргә дигән теләгенең берникадәр тормышка ашырыла башлавы дип кабул итәргә буладыр. Ишеткәнегезчә,
Салават театры белән ул инде Мәскәү, Санкт-Петербург кебек зур шәһәрләрдә чыгыш ясаган. Хәзерге сәяхәтендә Урал буе һәм Көнбатыш Себер шәһәрләренең кайберләренә барып җиткән. Бу сәфәр турында төгәлрәк театр администраторы Илсер Гәрәева түбәндәгеләрне сөйләде.
Екатеринбургта булдык, Первоуральский, Красноуфимский, Михайловский, Курганск өлкәсе Сафакулда булдык. Узган ел Омскны ашкан идек, Новосибирскка барабыз. Кемерово белән Томскида да татарлар бик күп бит инде, алар белән дә мин элемтәгә кирип карадым. Теләкләре зур, дөрес заллар белән бераз гына проблема булды. Ни өчен дигәндә 500лек заллар андый шәһәрләргә күп түгел инде ул. Ходай насип итсә, әле аларында барып күрербез.
Менә шулай. 75 яшен тутырса да, Әлфия Абзалова һаманда юлда, хәрәкәттә, халкына хезмәттә. Аның барлык теләкләре дә тормышка ашсын иде. Русиянең иң ерак төбәкләренә дә барып җитәргә насип булсын иде дигән теләктә калыйк. Саня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски. Соңгы елларда Русияның төрле төбәкләрендә хакимияттә татарлар санының артуы күзәтелә. Шундый төбәкләрнең берсе Ульян өлкәсе. Кемнәр алар һәм кем файдасына хезмәт итә? Айрат Ибраһимны тыңлыйк.
Ульян өлкәсе хакимияте татарның уңганлыгын югары бәяли кебек. Гомумән, өлкә халкының 12.5%-ын тәшкил итүче татар югалып калганнардан түгел. Дөрес, моңа кадәр аларга нигездә колхоз рәисе кебегрәк кешен эшчәнлек таләп итә торган вазифаларны яратып тапшыралар иде. Бүгенге губернатор Сергей Морозов югары даирәләрдә дә татарга урын таба. Әйтик, Вилдан Зиннуров шактый вакыт инде өлкәнең сәнәгать, эшмәкәрлекне үстерү һәм хезмәт ресурслары министры булып эшли. Булдыклы егет күрше Татарстан белән икътисади багланышларны ныгыту, анда эшкуарлыкны үстерү буенча тупланган бай тәҗрибәне өйрәнү ягыннан да зур тырышлык куя. Икенче милләттәшебез Рамил Байтимировка өлкәнең төзелеш министры урынбасары вазифасы йөкләнде. Рамил әфәнде Уфада туып үскән. Анда технологик институт тәмамлаганнан соң Санкт-Петербургдагы Эчке эшләр министрлыгы университетында да диплом яклаган. Моңа кадәр Русия хисап пулатының системалы анализ буенча фәнни тикшерү институтының фәнни җитәкчесе булып эшләгән. Бу милләттәшебез Сембердә рәсми эшеннән тыш Русияның салым түләүчеләре берлеге дигән иҗтимагый оешманың төбәк бүлекчәсе рәисе вазифаларында башкара. Өлкә губернаторының Федерация шурасындагы вәкиле Рөстәм Шиянов әтисе урыс булса да, үзен чын татар баласы дип саный. Чөнки балачакта җәйләрен әнисенең туган авылы Кәшәдә уздыра булган. Үзе әйтүенчә, зия буйларында балык тоту хатирәләре әле дә онытылмый, хәтта төшләренә керә икән. Тагын бер милләттәшебез Шамил Идрисов Мәскәүдә өлкә мәнфәгатьләренә хезмәт итә. Ул Русия хөкүмәтендә өлкәнең даими вәкиле вазифаларын тарта. Туган каласы Мәләкәскә дә даими ярдәм итә. Әйтик, бик таушалган Җәмик мәчетне төзәтүдә аның хезмәте зур булды, диләр анда яшәүче дин кардәшләребез. Монысы җитәкче даирәләрдә. Татар гади хезмәттә дә өлкә икътисадына зур өлеш кертә. Сергей Морозов узган елда фидакар хезмәт үрнәкләре күрсәткән 5 якташыбызга Ульян өлкәсенең мактаулы гражданы исемен бирү һәм аларның исемләрен алтын мактау китабына кертү турындагы карарга кул куйды. Алар арасында Шынлы районының Пашот билгесе орденлы Кәша авылы хуҗалыгы кооперативы механизаторы Шәүкәт Кәримов та бар. Тырыш хезмәт өчен өлкә хөкүмәте тарафыннан югары бәяләнгән татар балалары байтак юк исә. Мәсәлән, узган ел нәтиҗәләре буенча өлкәнең иң яхшы кешеләре дигән мактау тактасына 2 милләттәшебезнең сүрәте эленде. Күп еллар Вишкайм районының Калинин исемендәге колхозын җитәкләгән Рәхим Камаев һәм җылылык сервисы сварщигы Равил Мөдәрисов. Милиция полковнигы Вагыз Камалетдинов хукук саклау системасының атказанган хезмәткәре исеменә лаек булды. Искимайн районы Иске Кызылсу авылы мәктәбе директоры Мансур Габуновка Русияның атказанган мәгариф хезмәткәре исеме бирелде. Майн районы Тагай авылы мәктәбе директоры Фәридә Тимажева ел хатын-кызы дигән Бөтенрәсәй бәйгесеннән җиңү яулап кайтты. Халкыбызның уңганлыгына горурланырлык, шатланырлык та кебек. Тик менә һәр яклап урыслаштыру һәм христиан динен көчләп тагу сәясәтен алып барган бөек илдә аның бөеклеген тагын да ныгытуга фидакар хезмәт итүнең мәгънәсе һәм максаты төрле шик-шөбһәләр дә уята ала. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
Безнең үзебезнең халыкка эш юк.
Һәр бер мусульман кеше
Wir wollen die Berliner Erklärung.
Килешүне ратификацияләмәү өчен
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит своё место.
Һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тиң була.
Азатлык радиосы.
Тыңлаучыларыбызны һәм аеруча безнең azatlik.org интернет сәхифәсе кулланучыларын Шәрык клубының язмышы борчый. Сорауның мавыктыргыч һәм тыңлаучы өчен мөһим булуын аңлап, Шәрык клубы темасын тирәнтенрәк итеп ачарга теләдек. Түгәрәк өстәлдә сез Шәрык клубы активистлары Алия Сабирова, Наил Нурмөхәммәтов, Мәлик Сабиржан, Линар Хафизов һәм тарихчы Галим Җәүдәт Миңнуллинны ишетерсез. Азатлыкның Казан студиясында сезне Амил Нур сәламли.
Азатлык радиосында түгәрәк өстәл, ул данлыклы Шәрык клубының үткәне, бүгенгесе һәм киләчәгенә багышлана. 100 ел элек үк инде актив эшләп килгән Шәрык клубы вакытларында Габдулла Тукай тарафыннан язылган Татар яшьләре исемле шигыргә Алмаз Муназипов язган җырның өлешләрен дә Идрис Газиев башкаруында ишетеп узарсыз. Азатлык радиосының azatlik.org сайты форумында Шәрык клубына мөнәсәбәтле чыккан хәбәргә бәхәсләшүләр туктамый. Шул теманы дәвам итәр өчен битараф булмаган кешеләрне чакырдык. Булачак көрәшче, спорт факультетында укый торган Азат Нурмөхәммәтов, 17 яшь, композитор, шагыйрь, башкаручы һәм оста баянчы,
гармунчы
Линар Хафиз,
әйе,
һәм Шәрык клубына 98-99 еллардан яратып йөрүче, милли нәфис фәне, психология буенча зур белгечләрнең берсе саналучы Мәлик Сабирҗан, шулай ук безнең белән бергә Шәрык клубының иң билгеле җанатарларының берсе, аның активисты һәм аны кабаттан тергезеп җибәрү өчен зур өлеш, көч, энергия, вакытын сарыф иткән Алия Сабирова, Шәрык клубы тарихы буенча доктор диссертациясын ясарга җыенучы Җәүдәт абый Миңнуллин. Шәрык клубында сез йөрисез һәм анда нинди ям файда табасыз? Син азат нәрсә әйтә аласың?
Яшьләргә дип әйтмәсем, татар милләте белән кызыксынган бик күп кешеләребез йөри. Беренче чирата үземә дусларны табу, аралашу чарасы булып тора. Шәрык клубы җан тынычлыгы бирә, анда тулы канлы тормыш белән яшәргә була дип әйтәсем килә.
Линар Хафиз,
татарыбызның зиялы, акыллы, укымышлы егет-кызлары йөри, күпчелек монда яшьләр өчен битне Шәрык клубы. Бер йөри башлагач, һәр дәим барасы килә. Яшьләр белән картаймыйсың инде, алар картайтмыйлар.
Казанга килеп эләккәч, шушында үземә дуслар табу, үземә фикердәшләр табу бик яхшы булды дип әйтәсем килә.
Ә Алия Сабирова, синең өчен Шәрык клубы нәрсә ул?
Минем өчен Шәрык клубы беренче чиратта ул рух. Татар рухы дип әйтер идем хәтта.
Ә Мәлик Сабирҗан бу нисбәттән нәрсә дип әйтә?
Минем күрүемчә, Шәрык клубы ул рухи үзәк.
Татар халкы өчен кирәкле булган зыялыларның бергә берләшүе, ишуы, аларның бер-берсе белән аралашу урыны.
100 ел элек булган Шәрык клубына күз салсак, формасы бүгенгедән бик аерыла. Вазгыятта икенче булган татар дөньясы да башкачарак яшәгән. Шәрык клубы яшь татар зыялыларының бер җыелу урыны, алдынгы карашлы татар мәдәнияте тудыручы буларак барлыкка килгән. Роле дә, яшәү шартлары да бүгенге көннән бик аерылган. Бүгенге кебек татарның гөрләп торган театрда булмаган, татар концертларда куелып торган, анда йөрүче кешеләрнең дә фикерләр дә бик көчле җыелган дип уйлыйм.
Алия, бик кызыклы темага кирип киттең. Элеккегесе, бәлки бүгенге безнең әңгәмәне бер ничә өлешкә бүлергәдер. Шәрык клубы 100 ел элек оешкан бит инде, шунсы турында сез ничек уйлыйсыз? 98 елларда, 99-ларда ул яңадан тергезелде һәм менә 2007 елны аеруча Алия Сабированың зур көче белән ул яңадан тернәкләнеп китте.
Жәудәт Миңнуллинны тыңлап алыйк әле. Бүген Лобачевский исемендәге Казан дәүләт университетының фәнни китапханәсендә директор вазифасын башкара. Тарихка күчкәнче искәртик әле. Бүгенге шәрык клубы сездән инде хис уята.
Maddi yanından karaganda da ul elbette yine ilgiyi şarkı kulubundan bir kaytır. Hem onun işlenliği işlevi turunda malumat, halık, ağız bile. Tek vaxta ul birden bir diyerlik bulan. Kuz üstünde Karakaşkı daimi yaravuşta gazet jurnallarda yazıp bulanlar. Bu birden bir. Elbette 1917 yılda teki Fevraz Revolusiyasında son Kazanda bir kub uyuşmalar varlıkka kile. Sonra reseptörler boyunca 16'a yakın uyuşma varlıkka kile. Hazır medeni ihtiyaçların başkaşa turmuş parçalar reisi başkaşa kanaatlendirelerdir. Қазір радио, телевидение, театр, кино барса да өскен деп әйтейік. Коммуникация шаралары көпке артығырақ өскен деп әйтейік. Шулық интернет бар.
Шәрік клубының ілікігісі турында башта 2005, аннар 2006, соңнар 2007 жылыны ұшқан деп сөйләділер. 100 жылық шараларда 2007 жылыны ұзды. Түгәлірі кетіп, сізгіне айта аласыздар мұғайын.
Тәфсилләп тексерілмеген, хатта татар энциклопедиясында да оның хақында жалғыз мәліметтер тіркелген. 1905-7 жылдардағы бірінші рус буржуаз демократик революция жылдарында қайбір демократик иріктер нәтижесінде барлыққа келе. Тулы есімі Қазан шәһәрінде яшаушы мұсылмандар жамғыяты жайлашында шарик клуб деп аталған. Мустафа 1906 жылының декабрь айында расылана, һәм шулық айда деп әйтегенде җәмгыятьләр исемлегенә кертелә. Формальлыктан караганда яшьләр оешмасы гына түгел, әмма ләкин аның эчендә әлбәттә инде яшьләр күбрәк катнашканнар. Барлыкка китерүчеләр күренекле татар җәмәгатьләре Юсуф Акчура, ул соңыннан Төркия китәндә дәүләтчелекчесе була, профессор, тарихчы, сәясәтче.
Шарик клубы шикелле үк Төркиягә барып, Истанбулда Төрек учаклары дигән 1912 елда
Һәм ул истрана әйберләр күп аны. Әхмәт Хади Максуди, күренекле журналист, һәм шулай ук педагог та инде, нашир, һәм Мөхәммәд Рәхим Казаков, эшкуар, сәүдәгәр.
Ә Алия Сабирова өчен 100 ел элеккеге шәрик клубы нәрсә ул?
100 ел элек булган шәрик клубы минем өчен ул Тукай рухы, Мирхайдар Фәйзиләр рухы.
Ал әлбәттә тагын башкалар бар. Клуб идарәсенең рәисе, татар җәмәгатьчелеге, педагог Ибраһим Тиргулов була. Ул ветеринария институтын тәмамлаган. Казан татар укытучылар мәктәбендә табигать фәннәреннән дәресләр бирә, шулай ук татар мәдрәсәләрендә дә дәресләр алып бара. Идарә әгъзалары, ягъни старшиналар булып, күренекле татар тарихчыларыннан Гайнетдин Әхмәров, соңра гына профессор, беренче филолог профессор булган Мөхәддин Курбанғалиев, Галискар Камал, Гафур Кулахмәтов, Әхмәт Урманшиев, Шихаб Әхмәров, Әхмәт Гәрәй Хәсәни һәм башкаларны күрергә була. Клуб оешкан дәверендә башта урнаша ул Болгар кунакханәсенең 2 бүлмәсендә. Аннан соң күчә Сабитов дигән кешенең йортына, 1908 елда бу калан күле буендагы аның йортына, 1911 елдан башлап, хәзерге Татарстан урамының 8-нче йортка күчә.
Азатлык радиосында түгәрәк стәл тапшыруында Шәрик клубының үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге турында сөйләшеп утырабыз. Мәлик Сабирҗан нәрсә сөйләргә тели?
Россиядә гасырлар буйлап Шәрик гарип фәлсәфәсе хөкем сөрә. Ярым Шәрик, ярым гарип илдә яшырак гарип фәлсәфәсе җиңеп чыгып килде дип әйтергә була. Һәм менә бу фәлсәфә 20-нче гасыр башларында өстенлек ала башлагач инде татар зыялылары формаль булмаган бюрократия алымнарына нигезләнмәгән клуб оештыруга батырчылык иткәннәр.
Ул вакытларда Шәрик клубына татарның иң зыялылары йөргән бит инде.
Зыялыларның бергә берләшүе, оешуы, аларның бер-берсе белән аралашу урыны, фикер алышу урыны булып торган.
Төгәлрәк мәгълүматлар өчен сүзне галимгә бирик әле.
Шәрик клубы мәдәни агарту эшчәнлеге алып бара. Иң беренче алар эшне башлыйлар татар телендә. Ибраһим Тиргулов үзенең төрле табигать күренешләренә карата лекцияләр укый. Диннәр тарихы буенча лекцияләр белән укыла. Медицинага караган әтик мәсәлән Хөсәйин Ямашевның хәләл җифете, Хәдичә Ямашева хатын-кызлар өчен аерым лекцияләрдә укый әле. Шулай ук инде монда атаклы Тукай үзенең халык әдәбияты дигән лекциясен укый. Садретдин Максуды диния нәзарәте һәм аңа реформа ясау мәсьәләсендә заманында шау-шу кып торган дип әйтик лекциясен оқиғанда 500-гә якын кеше катнаша. Икенче төп юнәлештән берсе әдәби музыкаль кичәләр оештыру. Шушы әдәби музыкаль кичәләр оештырганда кыллы оркестр төзелә, аның җитәкчесе Вәли Апанаев дигән татар халык җырлары элек өйләрдә генә, мәзәкләрдә генә яңгыраган җырлар сәхнәгә менә башлый. Музыка өлкәсендә профессиональләшү башлана дип әйтергә була. Шәрик клубы татар профессиональ театрының барлыкка килүенә һәм үсешенә бик уңай тәсир ясаган оешмаларның берсе. Китапханәсе була, җәмәгать китапханәсе, ул Казан базанда ике гене жамаат китапханасы була. Китапханага китаплардан тыш базанда Россиянын башка шаарларынан чыккан барлык татарча газета журналдар алдырыла. Шулай орусча газеталар һәм Азербайджан түрк тилиндеги газета журналдар да келип тора. 45 газета журнал алдырыла. Бирсе югалмаган, алар хәзерге вакытта биздин университеттин фәнни китапханасынын шарык секторунда сакланалар. Аларны үйрәнәләр, укыйлар, хәзерге кадәр халыкка хезмәт итәләр дип әйтергә була.
Алия Сабирова нәрсә дип әйтә?
Шушы 100 ел элекке шарык белән бүгенге көнгә бер параллель уздырсак, һәр вакытта шушы шарык клубының яңадан аякка бастыру вакытында татар идеясе, милли идеяның сакланып килүе һәм шарык клубының нәкъ шул милли идея тирәсендә аякка басуы торгызылуын күрәбез. Мәсәлән, 1998 елда шарык клубында нәкъ шулай ук милли идея белән янучы, берләшергә, сөйләшергә, аралашырга, бергә-бергә ниндидер бер милли мохит тудырырга теләгән яшьләрнең үзләренә шундый бер форма табуы дип аңлыйм. Бүгенге көндә дә әгәр дә дәвам итсәк, шарык клубының 3-нче талпынышын берләшү аякка басуның 3-нче талпынышы 2007 елда булды. Күрәбез инде милли идеялы татар яшьләренең милли татарча аралашу урыннары күбрәк булсын дип шарык клубын аякка бастыру теләге туганын күрәбез.
Бүгенге көндә дә менә шушы башланып киткән тәҗрибәне безгә югалтмаска иде.
Шарык клубының төп әһәмияте дип әйтик, ул яңа заман татар мәдәниятенең нигез ташларын салуда катнаша. Башка татарлар яки бу күләмдә компакт яшәгән башка төбәкләрдә дә мәдәни агарту оешмалары барлыкка килә. Оренбургта 1916 елның азагында мөселман драма һәм музыка җәмгыяте оеша. Стәрлетамакта Ашказар клубы барлыкка килә, татар клублары. Мәскәүдә, Чиләбедә һәм башка шәһәрләрдә барсы да шәрик клубына үрнәк алалар дип әйтергә була. Шәрик клубы татар балалары өчен оешкан төстә яңа елны каршылау мәҗлесе yılışlar uzdura başlayıp hem şulayı mevlid beyremin uzdurumu içinde başlayıp yuvarı. Eğitim ekerek Turabara Şarık Kulübü Kazan Tatarlarının özüne göre bir maktansına evrile şehirge kilgen kubkine kurnikli şahıslarga, konaklarga kursiyeti ve obyektine evrile. 1912 yılda Kazan'a Türkiye'nin ilki premier ministeri Sadır Ağzam Hilmi Paşa ile hem Hilmi Paşa Kazan gubernatörü hem şehir başlıkları uzatığında şu Şarık Kulübü'ne ile hem ama ziyafet kursiyeteler indi. Şu meclisten son Жандармерия, мен шундай рапорт түзе, соңында шундай бір жүмле бар. Губернатор, шәһәр башлығы руслар инде сөйләделәр русча, ә қалғандары татарға сөйләделәр русча, татарша, түркше, французша сөйләшләр ясадылар. Түркия, Германия ягыннан Россияга каршы сугыш башлагачтан тәкъдимнәр яңгырый. Ябырга тырышалар, ләкин ул ябылмый. Сугыш башлангачтан клубның эше сүрелә төшә. Ни өчен? Чөнки 1915 елның башында клубның бинасында лазарет урнаштырыла. Ләкин клуб үзенең эшләрен бөтенләй туктатмый. Шу балалар өчен кичәләр оештыруны ул 1917 елга кадәр дәвам итә.
Сез Җәүдәт Миңнуллин фикерен ишеттегез инде, менә нинди булганын 100 ел элеккегә Шәрык клубы, ә хәзер бүгенге шырына заман шарака күчегәле. Хәзер инде 2008 ел, бер елдан чиктер вазгыят кискен генә үзгәрде кебек, бүгенге шәрык клубы сездә нинди тәэсирләр калдыра? Алия Сабированың фикере бу турыда ничек?
Кызганычка каршы, шәрык клубы менә шушы 2007 елда бераз безнең милли тормышта вазгыят та үзгәрде. Чөнки нәкъ менә үзебез хәрәкәте белән башланып киткән Казанда милли мохитне, яңа милли мәдәниятне тудыру идеялары аның күтәрелгән вакыты иде. Казанда бу идеялар тормышка аша башлады. Татар альтернатив музыкасы җырчылары алар андеграундтан чыгып, берникадәр дисклар чыгардылар, концертлар куя башладылар. Алдынгы фикерле һәм шәһәр татар яшьләренә җыелу урыннары барлыкка килде. Мин татарча сөйләшәм акциясендә кушып куялабыз. Аннары берничә тапкыр инде Fashion Club-та Үзәк Пати дигән дискотека тусовкалар оешты. Фикер алышырга, аралашырга теләгән яшьләр өчен барырга урыннар күбәйде. Шуңа күрә мин уйлыйм, Шәрык клубының менә шушы 98 елда булган күп кенә функциялары, күп кенә юнәлешләре аннан аерылып чыгып, башка площадкаларга, башка яслыкка күчте. 2007 елда Шәрык клубы мин алдынгы фикерле прогрессив татар яшьләренә аралашу урынында, берникадәр күңел ачу урынында, тәҗрибә тапшыру яшьләргә шундый урын итеп күрә идем. Әгәр дә бу функцияларны башка җыелышлар, башка тусовкалар, нәрсә дидем, башка проектлар үз өстенә ала икән, Шәрык клубының бурычлары үзгәрә дигән сүз.
Халкыбызның тарихында мөһим вазифа башкарган Казан шәһәренең данлыклы Шәрык клубының үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге хакында без шул клубның тарихын өйрәнүче яки аның эшендә хәзер актив катнашучылар белән әңгәмә. 2007 елны Шәрык клубын яңадан торгызып эшләтеп җибәргән Алия Сабирова, бүгенгендә Шәрык клубы эшчәнлегендә актив катнашучы һәм даими кешеләр ясаучы Азат Нурмөхәммәтов, милли психологыбыз Мәлик Сабирҗан, соңгы елда Шәрык клубы халкына үзенең матур җырлары, баян тавышлары тавышлары белән туган кешегә үрелгән Линар Хафизов тавышларын ишетәсез. Шәрик клубы һәм революция кадәрге татар халкының иҗтимагый тормышы хәрәкәте буенча иң зур белгечләрнең берсе, тарихчы, Шәрик клубы тарихы буенча докторлык диссертациясен язучы Җәүдәт Миңнуллин да үз фикерләрен җиткезә.
Менә сездән инде бер киеренкелек сизелде. Менә бу көндә килеп туган вазгыят, Шәрик клубында булган сайлаулар, аның күзгесе булган безнең форумдагы бәхәсләр, газеталарда гаугалы мәкаләләр чыкты.
Менә яңа гына оешкан, яңа җитәкче сайланган Шәрик клубы күбрәк ял итү, күңелләшү урынына әйләнеп бара кебек. Миңа бу ошамый, ләкин вазгыятьне үзгәртү бәлки мөмкин дә түгелдер. Бәлки шундый формада булса да, ул яшәп калуы аның мөһимрәктер.
Сез әйткән изге максатлары, идеяларын кем дәвам итә Шәрик клубының хәзер?
Формасын үзгәртсә дә, аның идеялары әлбәттә инде юкка чыкмый. Татарлык идеясе, милли идея ул Казанның хавасына сеңгән дип әйтер идем. Шәрик рухлы татар яшьләренең төрле җирләрдә очрата алабыз. Мәсәлән, Бамун урамында Митхаус дигән төрек кафесында шимбә саен безнең татар альтернатив музыканы яратучылар җыела ала. Менә Маяковский клубында альтернатив музыканың яңа дискының презентациясе була диләр. Шәрик клубы кыска гына вакыт эшләп алса да, ул кешеләрне туплап бер идея биреп, аларга ниндидер бер көч бирә, этәргеч бирә торган урын. Күренеп торган безнең телевидениедә, газеталар да журналларда эшләүче безнең алдынгы журналистларыбыз барысы да Шәрик клубында йөргәннәр, анда бер тапкыр булса килгәннәр, Шәрик клубының идеялары беркашын да юкка чыкмый, алар күбрәк эшли башлыйлардыр Шәрик клубыннан чыгып киткәннән соң. Менә шунда идея алып, үзенә тәргеш алып, файдалы җиргә кулланалар шушы рухны. Миңа калса Шәрик клубы ул бернинди административ яки бина кысаларына сыя торган төшенчә түгел.
Сез Азатлык радиосында түгәрәк үстәлне тыңлыйсыз. Бүген без 100 ел элек оешкан Шәрик клубының үткәне, хәзергесе һәм киләчәге турында сөйләшәбез. Безнең белән бергә студияда Алия Сабирова, Азат Нурмөхәммәтов, Мәлик Сабирҗан һәм Линар Хафизов. Шулай ук Галим Җәүдәт Миңнуллинны да ишетәсез. Түгәрәк үстәлне Амил Нур алып бара. Ә сез ничек уйлыйсыз, Мәлик Сабирҗан?
Шәрик клубындагы үзгәрешләр, минемчә, җәмгыяттагы барган үзгәрешләр белән күп мәгънәдә аваздаш рухи күтәренкелеккә нигезләнеп оешкан Шәрик клубы бүген формаль кысаларга кирип бара дип әйтергә була. Шуңа күрә рух белән матдәнең көрәше, әлбәттә, ниндидер иссез түгел, табигый, кайсы җиңеп чыгар, вакыт күрсәтер, рухи эчтәлеген саклап каласы иде. Формаль кысаларга күп кертү аша яңа рухи үсешләргә ирешү максатында үстереп җибәрәсе дигән өметтә яшәп киләм мин үзем.
Алиас сез ничек уйлыйсыз?
Шәрик клубы менә бер төрле уйлаучы, бер төрле рухлы кешеләрнең аралашырга теләге. Шушы Шәриктан чыккан, без санап киткән йөзләрчә журналист, татар яшьләре, мәдәният өлкәсендә эшләүче яшьләр тагын бер җирдә җыелырга теләкләре була икән, алар моны һәр вакытта эшләй алар дип уйлыйм. Алар аның өчен урын да табачаклар, вакыт да табачаклар, чөнки алар бер уртак ният, бер уртак максат тирәсендә берләш, аларны бер уртак изге идея берләштерә.
Инде күбе сөйләнешкән, балалары үскән, балалары, гаиләләре аралашу формасы күрмисезме?
Бер идея белән яшәүче кешеләр алга таба да шушы идея белән яшисләре килә икән, әлбәттә алар инде аралашудан туктай алмыйлар. Алар гаилә булсалар да бергә аралашачаклар, балаларын да шул рухта аралашуын теләячәкләр. Татарча аралашырга урыннар әз булган җирдә Шәрик клубы бик зур бер байлык теләген бар иде. Балалары булган шәрикчеләрне берләштереп, аларның бер кечкенә балалар секциясе дигәндәй балалар клубы да оештыру. Бу бик кирәкле бер, чөнки Шәрик клубы дәвам итәргә тиеш. Аның киләчәге менә шушы рухында һәм шушы рух сакланырга тиеш безнең балаларыбызда.
Тарихны өйрәнүче бүгенге милли яшьләр иҗтимагый тормыш һәм Шәрик рухы турында нәрсә әйтә ала?
Артык бюрократлаштыру, артык рәсмиләштерү әлбәттә кирәк түгел. Аннан соң әйтик аны куярга кирәк. Бер елдан бер елга мы сайлап куяргамы, ел саен сайларгамы, әйтик бер генә институттан судлар күбрәк булып үзләренең кандидатураларын уздырганнар икән, ярар, бер елдан соң яңа сайлаулар булырга мөмкин. Кирәк даирәдә сайлап куярга була бит.
Кызганычка каршы чакыру булуга карамастан, Казандагы Татар дәүләт гуманитар һәм педагогика университеты укытучысы, Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты хезмәткәре Мансур Кашапов килмәде. Билгеле булганча, атна 10 көн элек Кашапов университетында һәм факультетында укыган студентларның масслы катнашуы ярдәмендә Шәрик клубының рәисе итеп сайланган иде. Тик Мансур Кашапов һәм аның студентлары яисә тарафдарлары сезнең белән студиядә фикерләре бүлешергә һәм гуман азатлык хәбәрчесе белән аралашырга теләмәде.
Җәмгыяви оешмаларда менә мондый хәлләр була алып тора. Иң беренче әйтә, җәмгыять эшләргә тиеш. Бара-бара ул үзенең юлын табар дип уйлыйм. Ол электес мындай хәлләр булган. Шәрик клубында да шулай, русларда да шулай, башка халыкларда да шулай булган. Андый җанҗалларның булып чыгуы файдага да дип.
Без Җәүдәт Миңнуллин фикрен тыңладык. Әмәлек Сабирҗан нәрсә дип әйтә?
Үзгәрешләр шулкадәр тиз бара ки, Шәрик клубының киләчәге турында кайтканда, аны үзгәртү ягында уйлаганда, ниндидер перспектив концепция белән торгызылырга тиеш. Менә ничек булган, шул килеш анда ти косметик ремонт ясап кына, нәкъ шушы бинага кирип утырып кына яңадан эшләп китү инде ул артта калганлыкка тиң дип әйтергә була. Үсеш тенденцияларын күзәтергә тиешбез. Тәкъдим иткән идек бүтән дөнья татар конгрессы башкарма комитетының Казан шурасы бүлеге белән берлектә күзәттелә бүтән татар Тимаги үзәге бинасы белән берлектә тагын 2 бинаны алу, бер комплекска кертү.
Азат Никешне әйтергә тели.
Үземнең дә йөрисем килә, анда җылылык сүрелмәсен иде.
Мөслим яклардан самбелләр иштергән, клубта эшләгән Линар Хафизов нәрсә ди?
Бетмәсен ие, чөнки бу безнең милләтебезнең киләчәге өчен кирәк. Бу җитәкчеләр дә, эшмәкәрләребез дә шушы шәрик клубын ныклап тартылсыннар иде. Матди ярдәм дә кирәк иде бу клубка.
Әңгәмәләрегез, фикерләрегез өчен бик зур рәхмәт. Алия Сабирова, Азат Нурмөхәммәтов, Мәлик Сабир Жан, Линар Хафизов фикерләрен ишеттегез. Җәүдәт Миңнуллин дә кушылып алды. Әңгәмәне Аминнур оештырды һәм алып барды. Шәрик клубының элеккегесе, бүгенгесе һәм киләчәге турында түгәрәк сөйләбез тамам.
Хөрмәтле тыңлаучылар, чираттагы дини сәхифәбездә Коръәни Кәримнән аятлар һәм аларның мәгънәсе турында сөйләшәбез. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Суңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 14 гасырдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссәлам шул китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең гыйбрәтле хәлләре, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр ана һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр ана бузалмас. Галимнәр аны укып мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булыр. Аның белән хөкем итүче гадел булыр. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде шушы хәдистән аңлашылганча, Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Biz менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръан аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръандагы Фуссилят, ягъни аңлатылды сүрәсен тәкъдим итә башлыйбыз. 54 аяттан торган һәм Коръанның кайбер хөкемләре аңлатылган бу сүрә Мухаммад пәйгамбер Мәккә шәһәрендә яшәгән вакытта ингән. Хәзер Мисрда Коръан хафизе Габдус Самат хәзрәт сезгә шушы сүрәнең 1-дән алып 8-гә кадәр аятларын укып бирә.
Биллаһир рахманир рахим. Амин. Тәнзилум минар рахманир рахим. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤمنون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
سيز Коръандагы Фуссилят ягъни аңлатылды сүрәсенең 1-дән алып 8-гә кадәр аятларын тыңладыгыз. Хәзер Нугмани исемле татар Коръан тәфсирен нигезендә сезгә шушы аятларның мәгънәләрен әйтеп бирәбез. Шәфкатьле һәм рәхимле Алла исеме белән. Эшбу Коръан рәхимле һәм шәфкатьле Алладан индерелгән хак китаптыр. Эшбу китапның аятлары ачык аңлатылды вә Коръандә һәр нәрсә ачык өйрәтелде. Гарәп телендә укылгана хәлдә Алладан индерелгән хак китап дип белгән кешеләр өчен. Ул Коръан аның белән гамәл кылучыларны шатландырыр вә аның белән гамәл кылмаучыларга җәһәннәм газабы әзерләнде дип хәбәр бирер. Бәлки кешеләрнең күбрәге Коръаннан баш тартты. Алар Коръанның хак сүзләрен ишетмәсләр. Баш тарткач ничек ишетсен? Коръанга ышанмаучылар әйттеләр. Әй Мөхәммәд, син безне Коръанга чакырасың. Безнең күңлебездә пәрдә бар ки, аны аңламас. Вә кулакларыбызда саңгыраулык бар, аны ишетмәс. Вә синең белән безнең арабызда пәрдә бардыр. Син үз динең белән гамәл кыл, вә без дә үз динебез белән гамәл кылабыз дип.
Сез Хәйретдин Садык хәзерләгән дини сәхифәне тыңладыгыз. Дини темаларга сөйләшүләргә без сезне һәр җомга һәм якшәмбе көннәре көтеп калабыз. Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Курмаш булды. Сау булыгыз.